bakom alla program vi har dilemmaet så kan vi ändå så för din ringlas. Jag kommer in ett komplus i goda nille program. Programmet vi vill mot eller mot visa lite min tal för din leskeda för att en chans att bara li in zomu ha del i sjua program vi inte har hafna, kunna hafna feedback positiv, kunna hafna feedback ha sjanki suggeriment och idéer ta teme li tishti una ni diskuto allora napprezza alix fraħar mill ħardar programmi sir sir għalija x'nu gost namlu ma jsir ukoll naturalment għalikom u għall-istazzjon. Qed infakkarkom Campus FM għandu il-programmi kollha anki li modija fuq il-website, tagħna ġifieri kemm titlu fuq Campus FM Radio tiktbuha fil-Google u hemmhekk intkom tistgħu issibu il-programmi dak li ngħidulhom webcast li ġifieri jkunu programmi li intkom sempliċement tikklikjaw u tismgħu anki programmi ta' skedi mhux biss ta' din l-iskeda li qegħdin fjanki imma ta' skedi ta' qabel u ta' xandara oħrajn kollegi. Marriċ indum, ħafna introduzzjonijiet miegħi għandi persuna li se nittrattaw, se nibdew nittrattaw tema importanti ħafna, tema marbuta mal-pay rise illi se jittieħed u li qed jingħata lill-membri parlamentari, lill-ministri, lill-kap tal-oppożizzjoni kif ukoll issa anke lis-sindki. Hija tema illi naturalment tmizdaq xej sore point u allura jrid nipprova nesplora ftit jiena nara ftit xi issues hemm madwar din it-tema. Tema li ġiet trattata minn diversi nies, minn blogs pereżempju ta' Elizabeth Benzina, kiteb fuqha James DeBono minn Malta Today jitkellem, kiteb fuqha kitbu fuqha diversi artikli anki mill-żewġ gazzetti tal-partiti ewlen, jiġifieri kien hemm biex ngħid jekk interess partikolari għal din l-istorja. Biex nibda nittratta, miegħi għandi lill-Dr. David Friġieri li huwa kollega tiegħi ġew l-università huwa lecturer fil-Dipartiment ta' Dritt Ewropew u Komparattiv, appart naturalment parti mill-Fakultà tal-Liġi, huwa parti jekk huwa opinjonista fuq il-Malta Today, artikli interessawni ħafna anki dal-aħħar żmien ftit ġimgħat ilu anke kiteb xi ħaġa marbuta wkoll mal-kunċett tal-politika u tal-politiċi. Artikli nissuġġerilkom issegwu kif nagħmel jien. Ningrazzjak li sebt il-ħin, David. Jiena ma nafx l-ewwel mistoqsija ftit ġenerika, il-pożizzjoni tiegħek dwar din l-issue. It's a storm in a teacup kif ngħidu bil-Malti, qed naġbuha, ma nix fuq x'iex nitkellmu.
Iva, grazzi Andrew tal-li oġbok tistedinni fil-programm tijak, programm interessanti ħafna. Jidri li le, miex storm in a teacup huwa punt, huwa hija kwistjoni valida. U jien narah din il-kwistjoni tal-żieda fil-pagi tal-membri parlamentari, ecc. Minn tliet lati nista' ngħidlek. Jiġri l-ewwel nistgħu ndiskutu l-ammont. Ġri l-ammont li qed jirċievu bħalissa u l-ammont li se jirċievu wara dil-pay rise. It-tieni issu hija it-timing ta' din il-miżura u t-tielet issu li jidhir li hija importanti u forsi ftit tkellmu dwara hi il-mod li bih sirna nafu dwar din il-biċċa xogħol. U jidhir li mill-punto di vista etika għax int il-programm tiegħek jittratta events korrenti mill-punto di vista etika hija iktar abbinata mal-punt ta' timing u mal-mod kif li bih sirna nafu biha dil-biċċa xogħol. Jiġifieri mill-punto di vista tal-ammont l-opinjoni tiegħi li ħanitilqu minnha.
L-ammont.
Il-parlamentari Maltin u ma fost l-inqas remunerati meta mqablin ma' parlamentari oħra Ewropej. Ċiri ħan ibdew minn hemm. U din iż-żieda mhux se tbiddel b'mod sostanzjali u b'mod xokkanti din biċċa xogħol. Irridu naraw, aħna l-istituzzjonijiet ewlenin tagħna f'dal pajjiż, l-università oħra, il-parlament. In-nies illi jidħlu għalija din l-isfida għandhom ikunu remunerati b'mod xira jew le. U xi jfisser
xira.
Iva, xi jfisser jekk mhumiex remunerati b'mod xira. Jiġifieri il-perċezzjoni tagħna tal-istituzzjoni timbidel meta inkunu nafu illi n-nies illi jħaddmu wara kollox id-demokrazija f'pajjiżna li huma l-membri parlamentari ħafna minnhom huwa part-time, għaliex huma part-time għax il-remunerazzjoni tagħhom probabbilment waħda mir-raġunijiet il remunerazzjoni mhix biżejjed biex ilaħqu mal-ħajja huma stess.
Hemm tweġibiet għalli? Ġifieri, il-waqt li l-mistoqsija hija importanti ħafna. Anki l-idea ta' flus marbuta ma' responsabilità, għalkemm jiena kif ngħidu bl-Ingliż, I struggle għaliex fil-waqt li dadem l-argument assoltu, jina palissa fejn għandi l-uffiċċju hemm il-bennejja.
Jienu kol.
Jintu kol.
Hemm krejn enormi.
Krejn enormi. Ġivjenti għajat fil-periklu ktar minni probabli. Però, tibda tajt, meta jiena mort id-dar u ħadd il-paga li ħadd, għal responsabilta li għandi dan kollu. Ma għal periklu mbagħad li għandu l-ħaddiem tal-id, hemmhekk nibda ngħid. Kif se nagħmlu għad-distinzjoni għaliex jiena probabbli nibda naħseb li tiegħi u aktar ġost li kolli paga ħjar u l-Benejsi għajlek isma' ma jiena nipperikola ħajti. Ġri l-argument finanzjarju fl-aħħar mill-aħħar min se jagħmel u ħafna drabi jagħmluha n-nies li għandhom.
Iva, l-argument finanzjarju huwa importanti, però ħanieħdu hekk Andrew, jiena nara illi hemm problema kbira fid-diskrepanza għalija pjuttost lampanti li hemm per eżempju bej il-remunerazzjoni li jieħdu l-parlamentari Maltin, ġifieri tal-Parlament Nazzjonali u l-MEPs. Għalija din id-diskrepanza toħloq sbilanċ illi mhuwiex ideali. Għax allura aħna qed ngħidu il-parlamentari Ewropew ħaqqu remunerazzjoni tot u il-parlamentari Malti allura huwa mhux serje B, serje C2 f'termini ta' remunerazzjoni. Iġifieri, u naħseb illi din l-issu hija anki importanti fl-isfond tal-integrazzjoni Ewropea. Iġifieri, hemm analisti li jgħidu illi huma il-parlamenti nazzjonali illi batew illi kienu l-ikbar tellifa fl-integrazzjoni Ewropea, iġifieri mhumiex il-gvernijiet, la huma ċittadini li issa huma ċittadini nazzjonali kif ukoll ċittadini Ewropew u għandhom drittijiet ħafna qusa illum il-ġurnata, imma huma propjament il-parlamenti. Issa, it-trattat ta' Lisbona fil-fatt jipprova jdawwar din it-trend. Jiġifieri li il-parlamenti nazzjonali huma l-iżjed li batew u li naqsulhom il-poteri effettivi. U trattat ta' Lisbona jipprova jdawwar din it-trend billi jagħti lill-parlamenti nazzjonali iktar rwol u iktar sej fit-tħaddim ta' demokrazija Ewropea. Mod kif jagħmel dan pjuttost importanti u li tihom iżjed sej fl-iskrutinju tal-leġislazzjoni li toħroġ mill-istituzzjonijiet Ewropej. Il-famuża yellow card u l-orange card fuq il-prinċipji tas-sussidjarjetà. Imma id-domanda hi jekk il-parlamenti nazzjonali m'għandhomx ir-riżorsi biex jagħmlu dat tip ta' skrutinju. Din hija problema. U naħseb illi l-parlament tagħna huwa nieqes bil-kbir mir-riżorsi. Issa, jiena naħseb illi r-remunerazzjoni tal-individwi tal-membri parlamentari u parti minn din il-kwistjoni.
Għax il-pakkeġġ ta' appoġġ ma kienx hemm, ġifieri kieku jiena għalili tajtni u naħseb jiena bħala ċittadin dik waħda mill-affarijiet li bdejt ngħid, tihom żieda. All right. Għalkemm għandi anki mistoqsija bħala żmien it-timing forsi imma tieni lili ukoll membru parlamentari li għandu aktar mhux ilna ngħidu li għandhom bżonn ir-riċerkaturi.
Assolutament. Ekku, fil-fatt.
Narak ftit stramba.
Iż-żieda fil-pagi hi waħda mill-elementi illi tagħmel istituzzjoni iżjed b'saħħitha. U fil-fatt l-istituzzjonijiet Ewropej għaliex jirnexxilhom jattiraw kandidati ewlenin mill-pajjiżi kollha. Mill-Germania, mill-pajjiżi kollha fl-Ewropa, għaliex il-remuneration package huwa tajjeb ħafna. Allura, però assolutament dik id-domanda, il-remunerazzjoni tal-individwi hi biss kwistjoni waħda. Għandek l-istituzzjoni infissa, ġifiri, għandek il-riċerkaturi biżejjed fil-parlament, adekwati fil-parlament Malti, għandek strutturi illi jgħinu biex il-parlamentari jagħmlu riċerka, għandek strutturi illi jagħtuhom il-possibilità li jagħmlu din ir-riċerka illi ovvjament hija importantissima, speċjalment nerġan tenni il-fatt li Malta issa tagħmel parti mill-Unjoni Ewropea u ħafna mill-liġijiet li joħorġu mill-Unjoni Ewropea iridu jiġu iridu kien hemm skrutinju suppost mill-parlamenti nazzjonali. Għandna dawn ir-riżorsi? Jien naħseb li le. U l-parlament tagħna fil-fatt huwa nieqes ħafna minn dawn l-affarijiet.
Il-kumitati għandhom xi ftit għajnuna, però once again, jiġifieri jiddependu ħafna drabi minn kważi mill-volontarjat ta' nies li jiġu jitkellmu magħhom. Però l-issue ta' timing hi issue oħra li jiena wkoll nara bħala issue importanti ħafna. Għaliex imma qatt se nkunu f'pożizzjoni f'dan il-pajjiż illi nistgħu ngħidu hi dan il-mument fejn nibdew u splash them out.
Jidir l-iva li fil-fatt id-domanda etika hija marbuta mat-timing ta' din il-miżura, jiġifieri dana wkoll Michael Moore għandu kemm ħareġ dokumentarju ieħor, Capitalism a Love Story, u l-ħaġa xokkanti fih dak id-dokumentarju hija propja din illi sar il-crash. Allora il-gvernijiet jgħidu il-poplu għandu jagħmel għandu jsikka ċinturin, jagħmel is-sagrifiċċji eċetera, eċetera, eċetera. Iżda dawk li jgħidu il-fat cats insomma, il-bankiera ewlenin. Raw kif għamlu biex huma il-privileġġi tagħhom żammewhom u anzi żiduhom. Ġri il-famuża pay bonuses, il-bonuses li dawka ma ntmessewx. Jiġifieri f'dan il-lat iva hemm il-nies fil-poter li diġà għandhom il-miljuni u mbagħad il-poplu. Allura tiġri l-crash u min ikollu ibati li żjed minħabba l-crash huwa il-poplu u Michael Moore joħroġa tajjeb ħafna din il-biċċa xogħol u hija xokkanti, mhux hekk? F'demokrazija.
Punt interessanti madwar din jiena wieħed mill-affarijiet li għadni nara ħafna fil-politiċi Maltin u fit-tieni parti ta' dal-programm se jkolli żewġ membri parlamentari għandna ftit huma xi jaħsbu fuq da' suġġett. Hija l-issue ta' dak li nħobb insejjaħ li jien perception politics. Li jiena naħseb li qatt għandna politika u qatt għandna mentalità fiċ-ċittadin illi mhix ħażina, ġifieri mhux qed ngħid ix ħażina jew tajb, ġifieri beyond that, ġifieri għandna l-ħsieb li dak li jagħmel politiku huwa importanti. U kif jgħix il-ħajja tiegħu hija importanti. U l-mod kif jirrispondi għal realtajiet u individwalment hija importanti. Taħseb li f'dan il-kuntest kollu kellna nkunu sensittivi wkoll għal dan il-fatt illi n-nies għadhom they look up iħarsu bħala il-politiku li jekk kienet insofri naċċetta, jekk kiena ma nistax nagħmel holiday kull sena, naċċetta. Imma issa inti bħala l-politiku tiegħi, bħala l-persuni tieħu ħsiebi, bħala dak li intellajtek, għandek ukoll tieħu ħsieb illi bl-eżempju tiegħek dbati miegħi.
Jiena naħseb il-iva l-perception politics, pereżempju il-parlamentari ċeki. Iddeċidew illi inaqsu s-salarji tagħhom 5% jidirli. Jekk tara x'għamel il-Partit Laburista u x'għamel pjuttost malaj Joseph Muscat, tinduna illi probabbilment il-perception politics taħdem. Jew il-politikanti huma konxi ħafna tagħha, Joseph Muscat qal jien nirrenunċja lill-biċċa xogħol. Però dan kollu fl-opinjoni tiegħi din ħolqit li problem oħra ta' kif saret. Iġri il-mod li bih sirna nafu dwar din il-biċċa xogħol.
Dik hija t-tielet punt li semmejt int.
Fis-sens, jiena nara stramba ħafna li f'pajjiż daqshekk żgħir. Jiġri għandna parlament, għandna channels ta' komunikazzjoni pjuttost jaħdmu f'dal pajjiż, nimmaħġina, iżda jidher illi.
Għas għandna bżonn channels ġikemm imma tal-grocery jienu ngħaddi u għandna fenomenu aħna wkoll mass media.
Imma x'jiġri toħroġ tfaqqad il-biċċa xogħol u donnu din saret b'mod illi l-oppożizzjoni ma kienx taf biha il-biċċa xogħol jien insiba stramba ħafna.
Ġuri, ma temminx li ma kienux jafu bija.
Ma mhux qed ngħid li ma nemminx, jekk ma kienux jafu bija, immaġna jista' jkun li ma kienux jafu bija. Benefit of the doubt. Nara stramba ħafna kif deċiżjoni daqshekk importanti li tirrigwarda lilhom stess di ma che non sia fobia. Stramba, Leandro.
Stramba.
Ġri anki min mil-mod, ironikament, ta' kif inħaddmu d-demokrazija f'pajjiżna, di stramba ħafna, fis-sens il-parlamentari ma kienux jafu biha dil-biċċa xogħol u jekk le, għaliex ma kienux jafu biha? X'ġara? Daħlet b'mod sigrit dil-biċċa xogħol, it-trasparenza fid-demokrazija importanti. Ma jidhirx li tant kien hawn trasparenza fiha dil-biċċa xogħol, kien hemm PQ jidhirli. Parliamentary question. U f'daqqa waħda kulħadd jitkellem fuqha. Imma qabel. Ħadd ma kien jaf biha din? Stramba.
Jew inkella jiddependi x'wieħed kien jaf biha. Probabbli dak wieħed mill-argumenti li qed jagħmlu wkoll anki jagħmel il-Ministru tal-Finanzi anki smajt il-Prim Ministru jgħidha, kienet isma' irridu naraw ftit għax qed jgħidu li ma kienux jafu biha, imma ma kienux jafu biha x'iġifieri. Kien jafu li qed niddiskutuha. Dik tfisser li tkun taf biha.
Il-problema imma jien jidhir li.
Għax id-deċiżjoni ħadha l-Prim Ministru, ġiġat trid joħodha d-deċiżjoni, jiġifieri fuq dak il-lat.
Iva, imma donna, shrouded in mystery, jiġifieri anki jekk taqra ftit il-rapporti fil-ġurnali, kont qed naqra rapport ta' Noel Grima fil-Independent, fil-Malta Independent. Isu Joe Mizzi jgħid ħaġa, Tonio Fenek jikkontradixxih, imbagħad Joe Mizzi. Jiġifieri ma tantx ħarġet ċara. Di deċiżjoni min kien jaf biha, kif ħarġet, din tinkwetani.
Tassab li kien hemm spin allura?
Le, ma naf mhux qed ngħidlek, imma din dil-biċċa xogħol tinkwetani f'demokrazija.
U x'inkwetak fiha? Jinkwetak fid-demokrazija.
Żgur, assolutament. Illi d-deċiżjoni tittieħed, ma jkunx hemm dibattitu fuq id-deċiżjoni, però ittieħdet u mbagħad niddiskutuha wara li tkun ittieħdet.
U tħoss li kienet issue, u jiena hekk inħoss, li kienet issue li kellha timmerita dibattitu kbir u issa ħafna. Speċjalment minħabba l-kuntest li qegħdin fih.
Jidher li iva, Andrew, anki minħabba l-fatt li kull deċiżjoni ta' dat-tip u kull deċiżjoni f'demokrazija jidhirli, wieħed irid jabbina mar-raġunijiet għaliex saret dik id-deċiżjoni, jiġifieri kieku għalunna aħna se nżidu l-pagi tal-MPs għax inħossu illi X, Y, Z. Però mhux hekk ġara fil-fatt. Di faqgħat se jingħataw pay rise u ħadd ma jaf eżatt għaliex ir-raġunijiet warajha hemm raġuni long term fija dil-biċċa xogħol, hemm pjan, hemm raġunijiet validi. I mean kull pay rise issoltu ikollha din it-tip ta' mistoqsija madwarha le.
Kif tħallina x'tħalli x'impatt dan kollu iħalli taħseb fir-relazzjoni bejn ċittadin u l-politiku. Taħseb li tħalli xi forma ta'.
Interessanti, fil-fatt jekk taqra l-kummenti li ħallew bosta qarrejja tat-Times online, jidher li hemm isu rabja unanima fuq il-biċċa xogħol. Li ma tantx normali Malta x'soltu għandek l-abjad u l-iswed, il-blu, l-aħmar, l-iva u le. Mentri f'dal-każ naħseb ġenwinament in-nies ħassewhom urtati biha l-biċċa xogħol. U hemm min qed jgħid jiena mhux se nivvota, se nibbojkottja l-politika, eċetera, eċetera, eċetera. Però mbagħad wieħed irid jara fil-fatt x'isir fl-elezzjoni għax aħna għandna rata għolja ħafna ta' parteċipazzjoni demokratika. Jiġri ma jidhirx li il-ċittadini huma daqshekk imdejqin bil-politika kif inħaddmuha bħalissa Malta.
Punt l-aħar punt li xtaqt insemmi huwa meta xtaqt niddiskutih meta inti għad jekk din hux se tkun marbuta ma' x-sitwazzjoni partikolari. Pereżempju, jista' jkun li l-pay rise tkun marbuta mal-fatt li l-politiċi jiġu full time. Però di se tagħmilu problemi kbar li l-Prim Ministru, jew li min kun qed imexxi il-Parlament, a parti li biex inkun għad kollox parentesi żgħira, anki l-fatt li l-Speaker tħalla fl-oskurità fuq għadi, jinaħseb xi ħaġa bħal dik kellha tiġi maħduma u pilotata mill-Speaker, però dik hija xi oħra. Però huwa interessanti huwa di kemm se tiffaċilita jew tikkomplika l-affarijiet. Għaliex innaħseb illi jekk jien għamdu ribden l-ammont ta' paga. U minn hawn senti oħra se jkun marbut li jiena niġi full time sewa anki marbuta mal-fatt li se jkun hemm parlament fiżiku ġdid b'aktar faċilitajiet ankor. Se tagħmel aktar diffiċli għaxli allura jien ibser ibden ir-raġuna illi se tibda tħaddimni ta' full timer ma' paga ta' part timer minn hawn senti oħra.
Fil-fatt, di mi abbina ta' xej mal-full-time.
Ekku.
Ġuri din, ħafna minnum se jibqgħu part-time li hija problema lija, li waħda mill-problemi. Imma se jkollhom din iż-żieda fil-paga, ġifieri assaġġ din iż-żieda fil-paga mhux se tagħmilhom full-time lil dal parlamentari. Jien jidher li iva hemm problema b'parlament part-time. U irridu naraw l-istrutturi meħtieġa biex din il-biċċa xogħol naraw x'se nagħmlu fuqha.
Jina nirringrazzjak, grazzi ħafna David, ftit ħin imma ħafna kontenut, grazzi ħafna, waqfa żgħira u nkunu magħkom għat-tieni parti tal-programm. Dinja kif għattilkom it-tieni parti tal-programm Dilemmatika miegħi issa naqdu l-Onorevoli Filip Mifsud minnaħa tal-Parlament tal-Partit Nazzjonista u l-Onorevoli Gino Kawki minnaħa tal-Partit Laburista. Biex nagħmilha ċara wkoll għax m'għidx inkun wieħed minn dawk li narġa' jisni qed għandna xi ħadd minn kull naħa sempliċement tal-bilanċ qed nagħmel hekk għaliex. L-issju li qed nittrattaw hija issju li kien hemm żewġ filosofiji ta' kif wieħed approċċja u allura tajjeb li konna l-perspettivi differenti. Nirringrazzjakom, jiena l-ewwel mistoqsija li xtaqt nistaqsikom hija jekk kontux tafu b'dan il-proċess għax waħda mid-dilemmi li ħarġu matul dan id-diskussjoni kollha. Speċjalment minnaħa tal-web ta' nagħha tal-Partit Laburista ma anke minnaħa tal-gvern. Kien hemm din l-idea li konna nafu xi ħaġa li qed tiġri ma konniex nafu eżatt intkom bħala membri parlamentari. Għax fara mill-aħħar meta jinidem qiegħed jitkellem fuq pay rise għal ħadd imset ikun involut. Intkom kontu involuti, kontu tafu x'qed jiġri, kontu tafu t-timing ta' ħadin. Ma nafx. Filip?
Jiena minnaħa tal-partit tiegħi. Assolutament ma konnaf xejn. Biss li l-ftit li kelli jiena, ironikament kien ġej minnaħa tal-Partit Laburista. Għaliex mod mhux uffiċjali diskussjoni fuq kafe ħalidu hekk, ma ġew mizzi l-wieb tal-Partit Laburista li jien taħn indikazzjoni ġimgħat jew xhur qabel li iva xi ħaġa tinħema li l-membri parlamentari se jkunu qed jiżdiedu.
Ġino.
Ara, meta nitkellmu fuq proċess, u din irridu nagħmluha ċara. Ma kienx proċess li involvi biss żieda ta' kwantum, żieda fl-onorarja tagħna. Biss però kien hemm diskussjoni għaddejja fuq dawk li huma sa wkoll biex ngħidulhom hekk benefiċċji li meta u nispera li jkollna opportunità li nispjegawhom għax hemm barra hemm perċezzjoni li aħna l-Parlament qegħdin well off. Kollox imħallas għandna perkaċċi żu min-nofs li minn dan kollu m'hemm assolutament xejn. U kienu għadin jisiru xi diskussjonijiet minn nista' nifhem jiena fuq uħud minn dawn il-benefiċċji li għandna. Mhux xi sigret li ħarġet li kien hemm diskussjoni pereżempju fuq il-kwistjoni tal-envelopes. Aħna għandna mitt envelop għad-dispożizzjoni tagħna 100 kull tliet xhur u kien hemm il-proposta isma' min jaf li kieku dawk intuhomkom bħala finanzi u ma teħduhomx aktar. Envelopes u kumilin nistoqsija il-risposta kienet le, għax għalmenu għak għandi mitt envelopes x'nuża fost il-kostituenti tiegħi. Jekk intħattihom l-flus, ħadeġu toħġi l-taxxa fuqhom u għanispiċċaw jista' inqas minn dak li għandna llum il-ġurnata li huma dawk l-envelopes kull tliet xhur. Imma l-argument jqetgħu, jiena jilli fil-parlament għal daw l-aħħar sentejn u nofs. U meta dħalt hemmhekk smajt illi t-taħdidiet bejn iż-żewġ naħat. Biex tiġi rranġata l-onorarja tal-membri parlamentari, ila għaddejja, mhux daw l-aħħar xhur, ila għaddejja is-snin, minn kien hemm qabli, nirrepeti, jien ma kontx hemm.
Pratikament aħna bdejna fl-istess.
Ilhom jgħidu ilhom jiddiskutu biex jaraw li l-onorarji kif ħad jiġi rranġata, x'int min hija disa snin li qaluli. Jiġifieri l-lajta li hemm xi ħaġa qiegħda tiġi diskussa ila għaddejja iż-żmien. Kif, kome u x'fatta aħna dettalji ma konniex nafu. Nitkellem għalija u anke għal-grupp tagħna. اللي جاية زيادة في دال بريودو بارتيكولاري اللي هتكون بدك الموت اللي هتكون في ديك الكوانتيتا والدتالي لا ما كنش نعفو أنسي بيش نكون اتنايت كلوش دان الأخر فورسي فيليبي كونفيرما في الكوراتوري دال البرلمنت بدي تجري الديسكوسيوني يو إشنيا عني دلايك اللي أكتر من اللي كان هيكونم زيادة في السلاريو في الأونوراريا كان هيكونم تتيب في الكونديسيونيات اللي احنا عنا بزون ولو دالي عنا بزون بيش ناملو شغلنا سيو في البرلمنت
ليدا ما جاوش ما دين
لا ما جاوش برسم بيبدا يسمى هفنا اللي خاين لاتاش لابتوب بيش داك لي يكونو كون يستالو من جوناتا يهدى مهيار بيها اتشترا يفري أكتر ديك دي تسمى من اللي دي الأونوراريا وبدأ واحدة سبنا دي السيتواتسيوني فورنا
فيليب كونسيدايت
Ne conferma a certo punto da che ne ti è gi, no? Illi. Il questione ta jek membro parlamentari flo l'istituzione tal paese o wish andus onoraria bezzejet.
Come ta onoraria?
Ahna, il risulta li anna nofs li scala ta scale 1 had min tal 2. Lija,
ħanejdlek.
Aħna għandna nofs 38,000 euro. Li jiġu 19,000 euro, illi dawn awtomatikament titti multiplikawhom by 0.65% għax tittaqta 35% minnhom taxxa, illi jiġu 12,000 euro, titnaqqas minnhom bi wieħed ieħor 2,500 oħra national insurance bolla li jiġu daw jiġu 9,800 euro. 4,000 lira Maltin. Issa jiena nagħmel mistoqsija jekk hemm xi ħadd hemm barra li lesti jkun 24/7 is-sena kollha għal dawn l-4,000 lira Maltin.
Mhux ħażin għal part-time, ma
le
mhux ħażin għal part-time.
Mhux kollox, ma probabbilment ħanitkellem għalija forsi Filip Bħali. Biex tagħmel xogħlok fil-kostitwenza, jiena krejt uffiċċju.
Ekk,
jiena nħallas il-kera fix-xahar. Jiena ddawlu l-ilma tal-uffiċċju tiegħi qed commercial rate il-meter qiegħed. Nħallas inkompli fuqhom.
Ma jibdax xi.
Biex tiġri minn banda għall-oħra, tittuża l-karozza l-fuel tiegħek, mhuwiex imħallas. Illum il-ġurnata l-komunikazzjoni ma diġ aktar bil-fixed line, illum il-ġurnata bil-mobile phone, dak inħallsuh kollu aħna. Tittbiex ħaġa oħra.
Tit miegħek jiena dal-miliet, nagħmilha kull sena, tema dal-miliet.
Tal-kartolina.
Qatt tiktarx dita te. Bat kartolina jiena fil-kostitwenza.
Għandek il-fjura ma jmissu ma
xejn. Nġid niftit iżjed
jiena. Jien qatt aktar attent.
Sempliċement biex xi ħadd jirċievi kartolina d-dan.
Semmilek di Andrew. Ma rridux l-nies hemm barra jgħidu dawn msieken.
Msieken le, ma rridifmu għax
Din naħseb li huwa importanti li f'dar pajjiż tqum diskussjoni fuq il-Parlament verament x'inhi l-ħajjem ġew.
Proset.
Is-CVA.
Punt importanti.
Is-CVA. Mela jekk inti bniedem tidħol il-belt wara s-sitta ta' filgħaxija, CVA ma tħallas. Aħna bħala deputati li nidħlu wara s-sitta għax is-seduta tibda fis-sitta, meta mmorru biex inġeddu l-liċenzja tagħna, inħarsu 50 euro oħra ekstra għas-CVA. Fis-sena.
Għaliex?
Għax hekk is-sistema? Biex meta xi darba jkollna seduta fil-għodu, ma ngħodux inħallsu s-sibja
il-ġata
u nkunu kompetenti dawk il-50 euro.
Ma di tajba nispjegaw ftit. Għaliex hemm nies li se jkunu eżentati mis-CVA bħal huma r-residenti tal-belt. Dawk ħalsu one time payment mal-liċenzja li huwa b'kuvalenti għal 50 euro. Ġbi aħna nħallsu dik. Biss li qed jgħidino, li aħna pratikament nagħmlu użu mill-belt fil-ħaxija, allura kważi kważi tiġi added cost tagħna.
Ġidkom qed taqblu tnejlintkom li kellkom tieħdu għal iż-żieda?
Allura ma jagħmluhx jiġifieri.
Iż-żewġ xi ħadd kifetlek ilhom jiddiskutu 9 snin. U bħala punt ta' prinċipju li l-kundizzjoni kellhom jiġu rranġati kien hemm qbil. Il-kif, kome, u x-fattat ġraw l-affarijiet. Il-punta s-situazzjoni edin emmek.
Mela ġviri, jina musin nitkellem, mandiċ lebda pretenzjoni nitkellem għal-Malta kollha, pro naħseb illi n-nis, għalmenu mill-li nisma jienu mill-rajtu mill-blogs u mill-li titkellem ma' nis, ħatma għal isma daw maħqomx. Kien hemm min, u jgħid, li kien hemm min jgħidlek ti wies għax fimt komparati mal-Pakistan. Imma ma naħsibx li dik kienet l-issju ċentrali, l-issju tal-ċentrali kienet li qed titolbuna illi nagħmlu s-sagrifiċċji u fimnija. Li qed titolbuna li darba fis-sena ma nagħmlux ħolidej ma nagħmlu darba kull sentej u fimnija. Li nafhemtuna li minflok nixxi żewġ ġerżiet nifs xi wieħed għax huwa żmien ieqes u nħallas il-kontijiet ta' dawx iż-żejt wol. Nifhmu għadha. Imma Marja Santa, allura f'dan kollu.
Issa? Allura jiena naħseb, l-issu ta' timing huwa forsi l-uniku żball illi serf minn din il-kwistjoni kollha. Mhux għaliex ħarġet illum, imma imur iktar minn hekk jiena l-issu ta' timing da kien April Mejju 2008. Meta ġiddin u qed naqblu hawnhekk aħna deputati miżerġnet tal-Kamra, ġa kienet long overdue, jiġifieri ġa d-diskussjoni fuq il-kundizzjonijiet kollha tal-membri parlamentari kienet ilha tiġi diskussa għal xi żewġ leġislaturi fil-bidu ta' din il-leġislatura, għallu isma' dawn il-kundizzjonijiet ħejġu rreveduti. Jekk jiena ikolli ngħid illi kien hemm xi forma ta' żball, kien illi meta tiġi ddeċiża, jiġifieri fl-2008, ma ħarġitx mill-ewwel u bagħad tiġi posposta sal-2010 jew pratikament l-2011.
Perko se tħedu għamlura, ne?
Iva, appuntu. Allura, aktar u ktajek konferma li jtnejt jena, għalġ maħġġġ dakinar. Meta forsi s-situazzjoni fil-pajis.
Kienet marbuta ma' bidu tal-leġizlatura.
Il-perception kienet differenti. Jena għandi teorija għalfejn, għalfejn maħ.
Għalfejn.
Teorija tiegħi, teorija tiegħi, hija li infetħu diskussjonijiet ma' l-oppozizjoni. L-oppożizzjoni minkejja illi fi prinċipju taqbel, qed nisimgħu l-ġino jgħidek, kellha d-dilemma jekk tikkritikhomx jew le dawk iż-żidiet jew it-titjib fil-kundizzjonijiet, u kien għadhom ma tlaħaqx il-fehim dwar jekk l-oppożizzjoni għandix tikkritika jew le.
Jiena l-punt ta' kritika tiegħi huwa wieħed. Naqbel ma' Filip in parte, jekk id-deċiżjoni kif qal Tonio Fenek issa fl-aħħar tas-sena 2010 ittieħdet Mejju tal-2008. Għalfejn qed iżhom sew mistur dan is-sigret nazzjonali? Għaliex? Nitkellmu ma' deputati minnaħa tal-gvern sal-aħħar ftit ġimgħat. Ħadd minnhom ma kien jaf illi f'Mejju tal-2008 kienet ġiet deċiża żieda u kemm kienet ħad tkun. Deregejn kienu jitkellmu magħna, eħe jidher li ħajkun hemm xi ċaqliqa. Biss però ħadd ma kien jgħidlek isma', iċ-ċaqliqa ħad tkun daqshekk għax id-deċiżjoni ttieħdet sentejn ilu u kif komha u x'fatta. Jifieri, il-kruks ta' kollox, jien jekk tgħid lili, jien ma nemmenx li d-deċiżjoni tiegħek Mejju tal-2008. Ħankun qed ngħid ċardaqs il-kristall. Hija kollha logħba l-emmulaw biex wieħed forsi itaffi xi ftit eċetera. Il-kwistjoni kollha hija di, nirrepeti, diskussjonijiet kien hemm għaddejjin, biss però ma jfissirx li f'dawk id-diskussjonijiet ġew diskussi il-kwantum minnat finanzjarju, bdew jiġu diskussi ċerti kundizzjonijiet.
Inkluż
il-finanzi, il-remunerazzjoni,
kienet parti minn pakkett.
Ma kienieċ,
ma forsi ma semmew ammonti
li konkreti. L-ammont kem kien ħajkun u meta, eccetera, ħad jidħol in effett, ma kienx qed jiġi diskuss.
Jiena li nistennejtu wala li la jiena u l-qasġin u ma nkunux parti.
U ma konniex parti f'dak il-taħdidiet u.
Mill-kumitat permanenti għax-xogħol tal-Kamra, biss jien konvint u ma nix ngħid ċert għax ma kontx hemm. Konvinti li fil-kumitat għax-xogħol tal-Kamra kien hemm din it-tip ta' diskussjoni u ċertu dettalji jiena qed fil-bidu ta' din ftit ħin li hawnhekk waslu għandi mingħand esponent tan-naħa
tal-Partit Laburista. Mela, nassumu dan, nassumu għall-mument li kulħadd xi ftit jew wis kien jaf x'qed jiġri. Min kien jaf ħafna min kien jaf inqas. Però dawn il-mistoqsijiet għandi, wan, għalfejn iżammet nżammet da' sexy grita. Tu, kif l-speaker ma tantx kien involut mill-leader fija dil-ħaġa, u naħseb kienet tiġi pilotata mill-speaker xi ħaġa bħal din, għaliex il-benefiċ il-Prim Ministru anke l-speaker, ma l-speaker huwa l-speaker tal-Kamra. Ġieri il-Prim Ministru huwa wkoll beneficjarju tagħha din. U t-tielet ħaġa għalfej issa. Jiġifieri dik kienet ġifieri kwiena jgħat fl-istrateġi tim tal-Prim Ministru, zgur ma konċ namela issa, zgur, ġifieri jew jiena ta' parir ħażin. Jew kien hemm xi raġuni oħra li għadna ma nafux.
Aħ jiena qed tilek din, jiġifieri qed lek il-naqra nuqqas li nara fil-mod kif ġraw l-affarijiet hija li baqgħet tipprokrastina ruha għallu meta jiena ħareġ illi d-deċiżjoni tiegħek fl-2008.
Ma l-fejn żammet kważi sigrita minn meta intkom qegħdin hemm, meta intkom ejwa ma niddiskutu għalhekk dik id-dilemma tiegħek. Din hija issue intkom impjegati, intkom l-uniku impjegati tal-poplu. Ġifiri, f'ċerta sens, ma jfissirx li jiexed
bil-ċivil kollu.
Ma ċivili, sa ċertu punt, għax ċivili, għandhom kontrat, intkom il-kontrat tagħhom kull ħames snin, u l-poplu, naturalment. Ġifiri, allura intkom ma tħossux li kienet tiġi diskussa minn
Ara, Malta żgħira.
Andrew,
Malta żgħira, jien dal-punt tiegħi, Malta żgħira. U dak li nkun qegħdin ngħidu bejn erba' ħitan, teqpa' żgur li xi ħaġa hemm barra ser joħroġ. X'irid ngħid dan? Jien nara xi ħaġa impossibbli li kieku fil-kumitat tax-xogħol tal-Kamra jew inkella fil-Welfare Committee li hemm kienu qegħdin jiddiskutu u semmit il-figura ta' żieda kemm ħadd ingħata. Nara impossibbli li wara sentejn ma toħroġ nofs kelma u mbagħad ma li toħroġ nofs kelma minn dik il-kamra nafu kif jiġru l-affarijiet. Minn dan kollu ma kien hemm xejn, nirrepeti fuq kwantum, għalfejn issa jiena lek għedlek ma nemminx li d-deċiżjoni ttieħdet fl-2008 għax kienet titħabbar fl-2008, ittieħdet issa id-deċiżjoni dwar iż-żieda fl-onorarja tal-membri parlamentari u hawn niridu nagħmlu distinzjoni bejn il-membri parlamentari u l-membri tal-kabinett. Ittieħdet issa għaliex il-gvern ħa deċiżjoni oħra reċentement. Id-deċiżjoni jien ninsisti li reċentement ma ħadiex fis-sena 2008, ħa deċiżjoni illi ministru apparti illi għandu jitħallas tax-xogħol tal-kariga tiegħu ta' ministru huwa wkoll membru. Huwa membru wkoll tal-Parlament u allura l-onorarja tal-Parlament biż-żieda li tiġi proposta għandu joħodha wkoll. Ġara li ġara, ħarġu d-dettalji, public perception hemm barra kienet negattiva għall-aħħar u l-gvern rid jara x'miżura ħajjieħu biex jipprova jtaffi xi ftit mill-attakk li kien ġej fuqu. Ma kienx ġej mill-oppożizzjoni biss, kien ġej mill-pubbliku in ġenerali. L-attakk u l-attakk ma kienx wieħed ħafif. Għalhekk ngħid li ħarġet issa tal-membri parlamentari biex ma neqpawx fil-mira tal-attakk il-membri tal-kabinet biss. Ma nipprovaw nirrawpjaw lid-deputati parlamentari kollha u fuq kollox nirrawpjaw iż-żewġ partiti flimkien.
Jekk dal jagħti ħajġina huwa vera dan huwa serju ħafna Filip, fis-sens li qed nużaw flus tal-poplu għal spin.
Eh, dik hija l-allegazzjoni tiegħu, jiena biex magħha kompletament. U għedt għaliex għaliex jiena noqgħod fuq l-informazzjoni li għandna u m'għandi l-ebda raġuni għal fejn iddubita. Illi deċiżjoni tieħdet fil-2008 u jiena ġa qed darbtejn u m'għandx persi ngħid iżjed u naqra kritika li nagħmel għalfejn ma għandhekk xi ħaġa fil-2008. Imma lili minn dan Andrew naħseb f'kuntest tal-programm li inti tmexxi, jiena naħseb illi aħna hawnhekk aktar li għandna niddiskutu mhux jekk kienx fil-2008 u meta ħarġet jekk aħna ħaqniex tinżida jew le, jekk huwiex etiku il-membru parlamentari jieħu ammont ta' żieda fuq dak il-ġa kellu.
Sa din ingostakhom tgħidwa għaliex meta u hawnhekk mhux se nsemmi l-ħadd, se nsemmi l-lecturers li nqabad parti mill-komunità tal-lecturers. Meta kien hemm id-diskors tal-collective agreement, il-lunet mill-argumenti li jiena mbagħad ġejt bil-mod il-mod biex naqbel miegħu, il-meta l-unions kienu qed jgħidu hemm għandkom il-lecturers hija kif jista' jkun tħarsu li l-pagi tal-Ċipru. Irdu naqtgħu mid-drab li għandna. U bil-mod il-mod fimni għadna tikka, mhux daqs ħafna inqas mill-li ridna, ħafna inqas mill-li ħassejna li jistħoq inna. Allura hemmhekk sar dak l-argument kif sar magħna, kif sar ma' diversi strutturi oħrajn. U naħseb hemmhekk l-inkwiet, il-diskonfort.
L-argument tiegħek nagħmlu.
Konferenza barra minn Malta u ngħidulhom, laqas ngħidulhom għax nistri, sinċerament ma ngħidulhom. Ma ngħidulhom x'pagi nieħdu aħna bħala lecturer żgħir. U l-volum ta' xogħol li nagħmlu komparat magħhom.
L-istess dajs qed jgħidha.
L-istess dajs. Imma allura
għax jiena qabel li nifsi mal Irlanda, l-Irlanda kien jieħdu 85,000.
U sfinqas li mħallsin intkom.
Sewa? U naqsu għal 70,000
inqas fl-Ewropa.
Ġifieri f'ġieħ il-bambin.
U l-uniku parlament fl-Ewropa kollha li huwa part-time.
Taħsbu li din hemm marbuta wkoll maħsib li intkom issa santkom iżjed santkom full-time. Taħsbu li ma kienx marbuta mal-.
Imkien ma nqal isma' ħa nżidkom b'dan il-mod biex taħlu full-time.
Illi għamin kejja li aħna full-time. Part-time, skużani. L-involviment fil-parlament, il-fatt li inti tilbes kappel ta' membru parlamentari, jaffetwale b'mod negattiv immens, jiena nistkellem mill-esperjenza personali, bħal ħafna oħrajn immaġina, speċjalment dawk li huma professjonisti. Ix-xogħol tiegħek li tkun qed tagħmel, ġifieri jillimitak drastikament. għalix n-nis jibdew jelak bajn differenti, tittoqot attenċ tip ta' xogħol li tagħmel, pratikament kważi tittoqot il-barra mill-li tagħmel xogħol li wara relatat mal-gvern, aktar u aktar jekk inti tkun parti mill-gvern. Jiġri jaffettwa u koll, hemm in-naħa negattiva anke fuq
ix-xogħol. Xaż, eħe, kif taħsbu li x'impatt ġiri minn dan kollu? Taħsbu li se jkun hemm xi impatt fil-mod kif in-nies iħarsu lejn l-istituzzjoni minħabba din iċ-ċirkostanza, minħabba kif gerfixnija, għandna ħabta aħna wkoll kif ingerfxuhom l-affarijiet. Naf x'tkun xi ta' posta jew le, ma naħabta kif ingerfxu l-affarijiet iktar sempliċi. Però n-nies
kif qed qabel, eħe, ħadd kompli ta' fetwa. U naħseb jien ħadd kompli ta' fetwa negattivament. Nirrepeti, qabel ma bdiet, qabel ma bdiet.
Jien qabel miegħek.
Qabel ma bdiet.
Imma fuq din hija kolpa. Għalhekk għax biex għalik innifsek għal-kap tiegħek f'ġieħ il-vol. Għalix jitratta kompletament ħażin, jiġifieri bil-mod kif jitratta il-kap tal-oppożizzjoni.
Isman, imma aħna fil-parlament x'aħna.
Il-mod kif jitratta l-kap
tal-oppożizzjoni.
Kienet qed jixħed u qed ikompli jixħed delli kraħ fuq kull wieħed waħda
speċifika. Aħna hemmhekk rappreżentanti tal-poplu. Issa jekk aħna nirrappreżentaw lil poplu fejn jaqblilna. Imma fejn jaqblilna mbagħad lilna personali. Ngħid jiena ħanfen di għarrasi u ma nirrappreżentax il-poplu, nkunu qegħdin niżbaljaw nkunu qegħdin nonsu. Nirrepeti, fis-sitwazzjoni qegħdin il-maġġoranza kbira tal-poplu hemm barra li qegħdin jiffaċċaw problemi finanzjari sostanzjali li għalihom iż-żieda ta' 1 euro 16 cents jew kemm kienet ma kienx biżejjed, ma konniex nirrappreżentawhom li kuku ngħidulhom isma' int kompli aqla fuq rasek sieħ biex jinħadd żieda tajba.
Le se pli għamil sew il-kap tal-oppożizzjoni. Le, zom, għastaf s-sassi. Li ħalla fidejn l-individwi.
Għana jidlek għalfi.
Għalix għamil għadha?
Għalix mux kullħat għandu l-istess, kif naqbad nejt, mux eżiġenzi, situazzjonijiet taħja. Aħna mmuħut minna, illi laqas ġobbi oħor m'għandhom li their main income huwa l-onorarji tal-parlament. Kif tistgħu dak tgħidlu toħodix? Fl-opinjoni tiegħi. Jien m'iniex professjonist, jien impjegat. Għandi ċerti nesaċitudi għaw ħtiġijiet tiegħi. Minnu professjonist jista' jkun professjonist imqabbad ħafna. Alright, li għalih u hemm uħud minnhom ngħidu kif inhi, fuż żewġ naħat, li għalih l-onorarja hija xi ħaġa over and above, eċċetera. Bispra min għandu bżonna biex ikompli l-ħaq mal-ħidma politika tiegħu fid-distrett.
Ma fejn
il-kalkol huwa wieħed, kulħadd id-deċiżjoni jrid jagħmilha fuq bażi individwali.
Kien hemm commitment ġewwa l-parlamentari sal-lum minn ma jagħmel xi
xi.
Kien hemm issemmew. Herrera.
Ħarġu barra, jien għamilt ta' pubblika.
Inti ma nafx.
Iju għamilta pubblika, semmet fuq il-PBS, semmet fit-torċ, mandi l-ebda.
X'inhi ġina? Mandi l-ebda.
Pożizzjoni tiegħi jien qed nirrinunzja li nieħu żieda. Li nerġgħu ngħidu fuq anħalsu t-taxxa wkoll fuq għadita. U jkun l-effett fuq il-bolla ħajkollha kollox. Jiġifieri ara taħseb li din ħanamlu
penalizzat
ħatiżina.
Imma bir-rispett kollu Andrew, jien minn ma konċ inħossni kondu. Indur id-distrett tiegħi. Fejn dan il-miliet jiddispjaċini ngħid ta' jien dan waż minn verament nieħu pjaċir bih. Imma li tidħol fid-djar u tara d-djar mhux imżejnin, tibda tħoss ir-realtà. Jien ma konċ inħoss li nnifsi komdu. Nidħol fid-djar ta' dawk in-nies. Jgħidulek li ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja. U inti tgħidulhom ejwa ta' nifhimkom, kif tifhimni inti ħadd dik iż-żieda kollha? Aħna ma ħadniex. Le, Filip, issa kulħadd jirraġuna kif irid hu. Jiena hekk nara.
Qiegħed tiddramatizza.
Mhux ta' kidrit ta' tal-messaġġ li inti tista' tagħżel.
Jiena għamilt il-pozizjoni tiegħi, ġifieri jiena ġejt mistoqsi f'pożizzjoni minn media oħra jekk jiena uniex se naċċetta żieda, iva naċċetta, anzi, għal raġunijiet li aħna għandna nsemmu, nagħmel mistoqsi jekk dik iż-żieda kienx biżejjed. Issa ikun hawn min dal-istatement jaħstu. Imma biex aħna, u nerġanejt biex aħna nkunu qed naħdmu nkunu etikament korretti, naħseb li għandna bżonn ammont ta' flus. Semmejna inti k'eżempju żgħid ejna, semmejna l-eżempju tal-kartolini sewa. Ġino għal jiġi 1000 euro jiena ngħid jiġu 1500 euro, ma jimpurtax. Ma dawk il-flus għandi noħroġhom jiena, jew għandi mmur inħabba tant xi ħadd ngħidu tieni sponsor ħana għamel kartolini. Jiena bi-prinċipju ngħid li għandi noħroġhom jiena. Għalix jekk ħammur għand sponsor, għandx ħadd biex din sponsor biex nagħmel kartolini, għadha peda daħel ġej ħabbad lill-bib u jfakkarni li kien tagħni sponsor. Imma biex nagħmel dik il-biċċa xogħol, jiena rrid ikolli il-mezzi finanzjarji li nkun nista' nagħmelha. Jiena ngħid xi ħaġa oħra, ġifieri jiena esperjenza fenomenu, li mu fenomenu xejn. Illi kemmi li membru parlamentari u forsi għax dawn jaħsbu li aħna għandna xi onorarja ma tispiċċat. Għandi il-gażini tal-banet kollha tad-distrett. Il-gażini tal-isports kollha tad-distrett. Il-gażini politiċi tan-naħa tiegħi tad-distrett. Kulħadd irid jitlob xi ħaġa minn aħna, ġifieri u naħseb nixxerja wkollha. U pratikament fis-sitwazzjoni ta' pajjiżna ma taffordjax ma tagħtix il-ftit jew il-ħafna. Ġifieri issa aħna rridu nlaħqu wkoll bħala membri parlamentari ma' membri parlamentari oħrajn illi minn barra l-onorarja għandhom ċertu livell ta' għexien illi affordjaw jagħtu ħafna. Allura mbagħad l-istess entità tikkomparak ma sieħbek illi ta' tant u inti tajt ħafna n-nas jiġifieri ftik id-dajs qed nagħmlu.
Però huwa punt interessanti Filip, din hija bħal famuża ta' meta tiġi fi żmien l-elezzjoni.
Il-finanzjament tal-partiti.
Il-finanzjament tal-partiti mhux biss il-finanzjament anki tal-kampanji individwali. Jiena naħseb illi f'demokrazija għandna nitilqu mill-level playing field għaliex kif qed tgħidu intkom u jien naqbel magħkom. Il-portata finanzjarja tiegħek tfisser illi inti titlax jew tkollok chances iktar li titlax. U naħseb għad-demokrazija, mhux hekk naħseb għad-demokrazija dik mhix tajba.
Mhijiex tajba xejn, mhija tajba xejn.
Ekku, ovvjament wieħed jara kif jaħdem bis-sistemi tiegħu. Jien ma niddejjaq xejn, jiena ma mmur nittella pant ħadd biex jisponsorja li xi ħaġa.
Jiena nagħmel bħalek.
Għall-grazzja tal-Alla, kif qed għandi impik ieħor jiena l-mara. Taħdem, għalmenu sissa xil-mara mal-er mal-tam dentin u kol, emma l-onorarja tmur specifikatament għal-ħidma tijaj
politika
fil-kostituenza. Pirit, ġviri, mandiġ fejn emmur. Il-bicċa xolija li anka jekk ħanibdew niftħu l-argumentazzjoni, apparti il-bicċa xol din ta' li uħut minn sħabi fuq il-naħa tal-oppozizjoni ħankun għadin nirrifjutawa u minnaħa tal-gvern ħajkun hemm deputati li qegħdin jaċċettawha. Jekk wieħed iħares lejn id-deputati fuq in-naħa tal-gvern diġà qegħdin f'sitwazzjoni aħjar minn tagħna, għaliex riċentement kien hemm l-iżvilupp anki tal-assistenti parlamentari li ovvjament kważi il-backbench kollu jekk mhuwiex xi chairman ta' kumitat jew mhux imdaħħal f'xi ħaġa oħra bħala nnominat min-naħa tal-gvern, l-oħrajn ingħataw l-inkarigu ta' assistent parlamentari.
Jekk hemm rinumerazzjoni għalihom.
Jien 15%, jien assistent parlamentari, nista'
wieġeb. Bħala prinċipju
tal-onorarja li kellna li għandu ġina ħanejdu hekk.
Żieda fuq da. Naqbel magħha xiridu jieħdu l-esperjenza wkoll, jiġifieri dik hija xi ħaġa illi ma kinitx kontestet minn dak il-mod. Biss però mbagħad għax insemmejt il-punt tal-kartolini, l-finanzjament. Jien ma nistax nifhem kif ikollok pereżempju ministri illi għandhom is-salarju ta' ministru. Ħadu l-onorarja kollha tal-Parlament. Għandhom ċerti benefiċċji bħala ministeru u mbagħad kartolina fid-dar jitfgħu l-kont fuq il-ministeru.
Ma jagħmluhiex.
Ma
jagħmluhiex.
Kif ma jagħmluhiex? Kif ma jagħmluhiex? Jew ola kif jagħmelha bl-isem tal-ministeru?
Ma jagħmluhiex.
Filip jagħmluha.
Le.
Filip, hemm
jekk għandek provi.
Ma nogħdux nitkellmu fuq kartolini.
Imma għamilt allegazzjoni.
Ejja.
Hemm direzzjoni ċara ħafna għall-ministri, segretarji parlamentari u assistenti parlamentari, għalkemm jiena bħala assistent parlamentari m'għandix fidejja fondi pubbliċi x'namministra, imma hemm direzzjoni ċara ħafna, direttiva illi ma jitqasmux kartolini. Issa naħseb jiena meta jkun qed nisimgħu jkunu għadha se
kartolini.
Ma jitqasmux
kunet inżarmaw.
Kunet inżarmaw. Ma jitqasmux kartolini minn fondi pubbliċi.
Il-biċċa xogħol.
Jekk taf xi ħadd ejdum.
Issa mbagħad. Issa il-biċċa xogħol. Il-biċċa xogħol qiegħda hawnhekk. Illi rridu naraw li jekk ħajkonna parlament sew. Ikonna d-deputati kollha qegħdin fi stat li jaħdmu.
U naħseb hemmhekk il-
Parlament fl-istess level. Jien personalment ħanitkellem kont aktar interessat li nara titjib fil-mezzi li aħna niffunzjonaw bihom u li naħdmu bihom milli nara żieda fl-onorarja.
Ġabin kont nistenna li jkollkom jinnabda l-famuż software li ilu ġej li jkun available li intkom ikollkom internet access round the clock li intkom ikollkom ħin fuq televizjoni.
Assistenza ta' riċerka.
Riċerka persona.
Inti għaj kollok team li għati servi l-grupp li għaj tara jina sena għamil diskors fuq l-ambjent għamil li sintesi ta' daw l-axħar xar dokumenti li ħarġu mill-Unjoni Ewropea.
Aħna jekk meta jkun hemm issekk.
U hemm ikun niġġustifikaw.
Meta jkun hemm issekk diskors, jiġi l-web jgħidlek għandek diskors, inti tittoqgħod tagħmel ir-riċerka, inti tittoqgħod fittex int jekk tit tagħmel ix-xogħol sew.
U mhux se tkun espert ta' kollox xi huwa impossibbli.
Jiena ngħid, mhux il-waħda mingħajr l-oħra.
Naħseb. Iva.
Ezzaw ċaffarijiet għandhom jien xoħ flimki.
Jina nirringrazzjawkom ftit ħin imma naħseb ħadna idea wkoll tal-ħidma tagħkom naħseb hekk nista' nidentifika biex ngħidlek nuqqas hija n-nuqqas li ma tgħidulniex biżejjed ix-xogħol li tagħmlu. Naħseb dik hija xi ħaġa li l-membri parlamentari anke bl-istrutturi u bil-midi naħseb għandna dover li nisimgħux l-idea tkun li tkun tmorru saħħlu s-siġġu ma tagħmlu xejn u li mhux il-każ naf kemm ħafna minnkom toħorġu barra minn triedkom anke biex tagħmlu xogħol mal-familji. Ningrazzjakom ħafna. Infakkarkom il-programm Dilemma Etika jkun magħkom għall-edizzjoni oħra bħalhom 20 minn sena.